Pyhä evankeliumi Luukkaan mukaan. Luvusta 24 kuulkaamme. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nostan päivän evankeliumista esiin 4 asiaa. Ensiksi pysähdymme miettimään Jeesuksen ohjetta hämmentyneille ja epäileville opetuslapsille. Tekstimme kertoo Herramme seuraajien pelästyneen suunnattomasti ja olleen epävarmoja siitä, mitä ajatella ja uskoa, kun he kohtasivat ylösnouseen vapahtajansa. Tämä yksityiskohta alleviivaa evankeliumien totuudellisuutta. Katsos, jos ylösnousemuskertomus olisi ollut ihmisten keksimä taru, opetuslasten olisi varmasti kerrottu odottaneen sen tapahtuvan. Eihän kukaan, joka yrittää huijata ihmiset uskomaan Jeesuksen ylösnouseen, olisi kirjoittanut Herramme lähimpien seuraajien suhtautuneen siihen epäilevästi, hämmentyneesti. Huijarit olisivat väittäneet kaikkien tienneen, Jeesuksen tulevan nousemaan kuolleista ja suhtautuneen siihen suurella teologisella viisaudella. Mutta evankeliumit kertovat totuuden. Opetuslapsille valkeni Jeesuksen ylösnousemuksen todellisuus ja historiallisuus vasta ylösnouseen opetettua heille Vanhan testamentin kirjoituksia. Näin olemme tulleet ensimmäiseen pääteemaamme. Jeesuksen ohje pelkääville ja epäileville opetuslapsilleen oli perehtyä ja uskoa Jumalan sanaan. Hänhän totesi tekstimme mukaan, kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa minusta on kirjoitettu. Ja sitten Luukas jatkaa tuossa evankeliumissamme. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Jeesus ohjasi kuulijansa sanan oppilaiksi. Ja ystävä ohjaa tänäänkin. Meidän tulee, niin kuin jo messun aluksi totesimme, olla kuin vastasyntyneitä, jotka tavoittelevat sanan puhdasta maitoa, jotka janoavat sitä. Katsos, Jumalan sana on totuus. Se on totuus tänäänkin. Pitäydy siihen. Etsi sieltä ravintoa. Anna sen opettaa itseäsi. Sanan kautta Herramme avaa sydämemme ymmärtämään uskon pyhät salaisuudet. Järjellä et tavoita niitä. Tarvitset Jumalan sanan. Tarvitset Herrasi työn. Vain Jumala voi avata meidän sydämemme ymmärtämään ja uskomaan. Toiseksi tutkimme, mitä kirjoitukset Kristuksesta opettavat. Jeesus tiivisti sen tekstissämme näin. Näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Sanan totuus oikeastaan siis tiivistyy kahteen pääteemaan, parannukseen ja syntien anteeksi antamiseen. Piti saarnata parannusta, piti saarnata Jumalan lakia, joka tuomitsee synnin ja vaatii jokaista tekemään parannuksen. Ja sitten piti saarnata evankeliumia, joka tuo kaikille syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä uskossa vastaanotettavaksi. Tämä saarna kaikuu tänäänkin kaikkialla, missä kirkko toteuttaa lähetystehtäväänsä Herralleen uskollisena. Kaikki ovat tehneet syntiä. Kukaan ei kelpaa Jumalalle omien tekojensa perusteella. Jumala osoittaa syntimme, tuomitsee ne ja näyttää meille, että omassa varassamme olemme kadotettuja. Mutta sitten hän julistaa evankeliumissa meille synnit anteeksi Jeesuksen tähden. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, jotta hän sovittaisi meidän syntimme, jotta hän toisi meille anteeksi antamuksen. Hän tuli kärsimään meidän rangaistuksemme, antamaan hyvityksen niistä isälle, antamaan hyvityksen synneistämme isälle. Ja siksi meillä on anteeksi antamus hänen nimessään. Kaikki synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ystävä, et hän torju Herraasi, kun hän avaa sydämesi ymmärtämään kirjoituksia. Kun hän avaa sydämesi ymmärtämään syntisi vakavuuden. Kun hän tuo sinun sydämellesi evankeliumin sanan armosta ja anteeksi antamuksesta. Otathan hänet vastaan. Tunnustathan syntisi. ja rukoilet anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä. Kun tunnustat ja rukoilet, saat varmasti uskoa kaikki syntisi anteeksi. Saat olla Jumalan lapsi ja matkalla taivaaseen. Siitä kiitä ja iloitse tänäänkin. Kolmanneksi pysähdymme miettimään tehtävää, jonka opetuslapset saivat. Herramme tiivisti sen evankeliumin sanoman selitettyään yhteen lauseeseen. Te olette tämän todistajat. Kun opetuslapset oli opetettu ymmärtämään kirjoitukset, heidät lähetettiin todistamaan niissä ilmoitetusta vapahtajasta. Heistä tuli ylösnouseen todistajia. Tänään keskitymme miettimään todistajan tehtävää sekä jokaiselle kristitylle kuuluvan yleisen pappeuden että pappisviran näkökulmasta. Kaikki uskovat ovat ylösnouseen todistajia lähipiirissään ja monenlaisissa kirkon tehtävissä. Mutta seurakunnan opetuksesta vastaamisen ja sakramenttien jakamisen Jumala on uskonut pastoreille. Ensin hän kutsuu pyhässä kasteessa kaikki kristityt yleiseen pappeuteen. Näin hän tekee meistä hengellisiä pappeja, jotka todistavat hänestä. Tästä puhuu pyhä Pietari ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa. Hän kirjoittaa, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Siinä kuulit, kaikki kristityt ovat hengellisiä pappeja, kaikki ovat osallisia yleisestä pappeudesta. Kaikki todistavat Kristuksesta ja uhraavat pyhänä papistona kiitosuhreja Jumalalle. Onkin hyvä aina välillä kysellä sydämessään, miten minä voin palvella, miten minä voin toteuttaa tuota jaloa tehtävää, mikä minulle on uskottu. Missä on minun paikkani? Se on siunattu tosiasia, että me saamme olla todistamassa, saamme olla palvelemassa. Mutta sitten kastettujen joukosta Kristus valitsee ja kutsuu kirkkonsa kautta opettavaan kykeneviä miehiä erityiseen pappeuteen, pappisvirkaan. Tämä virka on Jumalan itsensä asettama. Herra antoi Paavalin kautta käskyn asettaa seurakuntiin paimenet, kuten Tiituksen kirjeen ensimmäisestä luvusta luemme. Lainaan sieltä lyhyen katkelman. Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit siellä kaiken, mikä vielä oli järjestämättä. Ja asettaisit jokaiseen kaupunkiin vanhimmat niiden ohjeiden mukaan, jotka annoin sinulle. Jokaisessa seurakunnassa täytyy olla paimen. Tuo kreikankielinen sana, joka on tässä käännetty vanhimmaksi, on presbyteros. Ja se on vakiintunut meidän kielessämme tarkoittamaan pastoria. Kirkon kautta antamansa kutsun ja piispan välityksellä toimittavansa vihkimyksen kautta Jumala liittää pappisvirkaan kutsumansa miehet apostoliseen seurantoon. Tekee heidät osallisiksi apostolisesta virasta. He saavat viran armolahjan, kun heidät kutsutaan ja vihitään virkaansa. Näin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Martti Luther muistuttaakin, että paimen virka on kirkolle välttämätön, yksi kirkon viidestä tuntomerkistä. Siteeraan häntä tässä lyhentäen. Viides kirkon ulkonainen tunnusmerkki on siinä, että kirkko vihkii, eli kutsuu toimiinsa kirkon palvelijat, tahi että sillä on virkoja, jotka se täyttää. Sillä välttämättä täytyy olla piispoja ja pappeja, eli saarnamiehiä, jotka julkisesti että yksityisesti toimittavat pyhää toimitusta kirkon puolesta ja nimessä, sekä ennen kaikkea Kristuksen käskyn perusteella, kuten pyhä Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Hän antoi meille muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Missä on nyt sellaisia virkoja, niin tiedä, että siellä totisesti täytyy olla pyhän kristillisen kansan. Sillä kirkko ei voi olla ilman sellaisia piispoja, kirkkoherroja, saarnaajia, pappeja, ja päinvastoin heitä ei voi olla ilman seurakuntaa, vaan molempien täytyy olla yhdessä. Näin Martti Luther meitä opettaa. Jumalan asettama pappisvirka on yksi kirkon tuntomerkeistä. Siksi suhtaudumme siihen suurella vakavuudella ja kunnioituksella. Siksi opetamme tänäänkin, että Jumalan sanan kriteerit ovat voimassa. Pappisvirkaan voidaan kutsua ja vihkiä asianmukaisesti vain opettamaan kykeneviä miehiä. Viimeinen teemamme liittyy todistajien varustamiseen. Herramme kehotti opetuslapsiaan pysymään Jerusalemissa, kunnes heidät varustetaan korkeuksista tulevalla voimalla. Tällä hän viittasi pyhään henkeen, pyhän kolmiyhteyden kolmanteen persoonaan. Yksi hänen tehtävistään on varustaa Kristuksen todistajat tehtäväänsä. Pyhä henki antoi apostoleille ymmärryksen ja voiman hoitaa apostolin virkaa Herralleen uskollisena. Saman voiman ja ymmärryksen hän haluaa antaa jokaiselle kristitylle ja jokaiselle pastorille tänäänkin. Uskollinen kristitty ja aivan erityisesti virassaan uskollinen pappi joutuu monella tavalla saatanan kiusaamaksi. Omassa varassamme me emme jaksa. Mutta ystävä, pyhä henki varustaa meidät. Kaiken heikkouden ja synnin keskelle annetaan sittenkin ymmärrys ja voima hoitaa niitä tehtäviä, joihin meidät on kutsuttu. Niinpä meidän ei tule keskittyä toistemme ja pappien inhimilliseen puutteisiin, vaan kuunnella, mitä todistetaan, mitä opetetaan. Ja sitten hakeutua sinne, missä Jumalan sana puhtaasti saarnataan ja sakramentit Herramme asetuksen mukaisesti jaetaan. Siellä on Kristus, yhtä todellisesti kuin hän oli hämmentyneiden ja epäilevien opetuslasten keskellä. Siellä on kirkko, siellä Jumala tekee työtään. Siellä hän puhuu meille ja kutsuu meidät ruokapöytään. Ei syömään paistettua kalaa, vaan ottamaan vastaan hänen ruumiinsa ja verensä leivässä ja viinissä. Siellä tulee lihaksi Herramme toivotus, rauha teille, sillä rauha löytyy syntien anteeksiantamuksesta ja pelastusvarmuudesta hänen veressään. Niin, täälläkin, ystävä, löytyy tuo rauha. Täälläkin saarnataan Jumalan sana puhtaasti. Täälläkin jaetaan Herramme asettamat sakramentit hänen asetuksensa mukaisesti. Täälläkin saa olla Jumalan sanan hoidossa. Täälläkin saa tulla varustetuksi siihen palvelustehtävään, mihin on tullut kutsutuksi. Rauha teille, toivottaa Jeesus. Rauha sinulle. Rauha hänen veressään. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.